ya mupili lelo na vio walingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Poko ina mupe boye ibo la muna banso na lina kanabiso linene ya sango. Na lokota la lingala na lula kala Amerika. Uto studio zumi na sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Kimia imonisa misika na ndelo ya teritori ya Ruchuru na mboka Kanyabayonga, sima na bundungwa ni lobi loleki kati na batombo kiba M23 na mampinga maekolo Kongo Demokratik na bisika biye na Nord Kivu. Kasi sosiete sivili ya teritori ya Walikale ikomi kubanga po M23 ezali kupusa na anamatisi.
Tozo banga na ba avanse ya ba tomoki wana paske bako mdeja penepene ya teritori ya Walikale. Na siko tozo solola baza na luke.
Na bozangi ya ba eklesia katoliko na misioni bakambi ya biyamba ya kimbangiste ya revei musulmane ya ngunza armé de salut pe misusu basangana ki na losambo na esplanade to itando ya palais du peuple na Kinshasa ba sengi kimia pe ba pameli bolutu kokoisa bokonzi na Kinshasa mikolomeleki.
Tukani kire loto sanga na nisika oyo kusambe na puna koloba na batu nyosoke tulingi disusu kozo puvuwa na manduki tena Kongo ele Kongo nesera jama avanti
lelo na kanabiso itandu ya masano wa lelo bu mumesano tukulubi la finali ya NBA kati na balungi ya conference west na est awa na ekulu Amerika tukulubi la pe bulungi ya DSMP na kupi ya Kongo ya ndembo tukulubi la pe ndenge ekulu Kongo demokratik ezwi nzela ya kukinde mbala isusu na jezu olympique pe makambo masusu makambo maemanso tukukende na bula inangu na muantangu kasi nyambu tukupesa binu sangu na Bukuse Sango Ilingilami na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote di Sango.
Batomboki ba ekolo Centrafrique ba Mulani na ba territoire ya Ango ina ya Bondo na ituka ya Bazwele.
Batomboki ya ekolo Centrafrique na bibondeli na Bango ya Makasi ba Monanaki na ituka eye ya Nord Est ya ekolo Congo Démocratique. Administrateur ya territoire ya Ango oyo asakoli Ango alobiete bokatisi jendelo ya batomboki ba ye na nzela ya sous-préfecture ya Centrafrique ya Zemio Rompe Mboki bo Salemaki kole kamposo mi balesika Marcelin Mazali le kabusia alobiete bato baye balata sokoto bakima bakimi mboka na bango esika bazali kolukisama mpo na kukimela na ba entité nyonso mi bale ya Bazwele mokonzi ya territoire alobi ete soki alobite batomboki soko bazali na lingomba nini mbala mingi baye tuka eye balakisaka musapi na batomboki baseleka batomboki baye bazali kukima kukangama na misala ya mampinga ya ekolo Centrafrique.
Suda moko ya Afrika ya ngele abomama ki pe zumi na misato bazuka ki mokolo mwamine imuliki na batomboki ba M23 na mwamine ekolo Kongo Demokratike sakoli na liyebisi mokolo mwamine tano muliki mampinga ma Afrika ya ngele Sandef.
Afrika ya ngele etindaki basuda ba milo mibale mpe nkama libwa na monele ya RDC na kati ya sanza ya zumi na mibale muliki po na buyokani ya uyu e bengami na lopoto force regionale d'Afrique australe sami RDC disanga na mapinga ma Malawi pe ya Tanzanie baye basengeli ko salisa mapinga ya mbula materi ya RDC pona kubundisa batomboki ya M23 mokolo mwamine imoleki ingibene na mapinga ma Afrika ya ngele SANDF ba sululaki na M23 na sake na ba kilometele pene na ntuku mibale na west ya Goma ingumba ya Nord Kivu.
Na Nord Kivu ba centre mitano tobisika mitano ya kusala examen ya suka ya kilasi ya primaire na ekolo Congo Democratique e na fete ya Kanyabayonga etindami bisika misusu pona bitumba kati na FRDC na M23 elongo na RDF.
Sous-division ya EPST e na Kirumba e ezwami na territoire ya Lubero et tuka ya Mambi Matali Bitelo ya Nord Kivu 2 et le Bakilelo mokolo mwa misato ya sanza ya motoba ete ba centre mitano ya examen national ya suka ya kilasi ya primaire to ya ebandela e na FEP e ya Kanyabayonga e longola maki e mpo na bitumba makasi na kati ya batomboki M23 RDF e ezali kosalema na esika e Richard Muvunga sous-proved à lobby ete na kiani na kaina eye ezwami na koleka ba kilometre zomi na nord ya Kanyabayonga bana ya kilasi ya suka ya primaire bakosala mimekano na bango ya suka ya kilasi ya primaire bana kilasi ba tikaki bisika bya bango ya kuvanda elongo na mabota mabango pona bozangi bokingi na Kanyabayonga basengela ki kosala mimekano lelo na bisika ba kimeli
ba wazalindu ba pesa ni mate ya mama koki ma molongolo kola pe ba IFRDC ba pesa ni mate ya mango na monisku pona kusunga bato
ba kambi to ba komandan ya ba wazalindu ba ye ba pesa kaba boko na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki na bitumba na kati ya batumboki M23 RDF ba landaki mate ya mokolo mwami sato ya poso moleki na lisalisi ya monisku pe ya mbula mateli ya etuka po na mambi matali mobeko ya bitumba mpe mibeko ya mikili mingi pona kusunga bato gouverneur militaire ya etuka ya Nord Kivu general major Peter Chirimoni alobi ete mate ya maye mapesami na ntina ya kobongola makanisi mpe mayele ya baye ba mipesa pona kobundela ekolo
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken a komaki lelo na Tongo na Cap Verte e sika wapi abandi mubembo ya diplomasi to ya bikolo ya bapaya ya mposo moko na mupanzi ya West ya Afrika po na bupusi bu tali bwa ekolo Amerika na bikolo bya Afrika e sika wapi Pekin na Moscou bazali pe makasi.
Mokambi ya mambi ma diplomasi ya ekolo Amerika a sengelaki ko koma na Côte d'Ivoire na Nigeria pe na Angola. Mobembo ya Anthony Blinken e yingelaki sima ya mwami kolo mokokani na ye ya moyi chinois Wang Yi oyo akendaki na Tokyo na Togo na Tunisie mpe na Egypte. Blinken a sengeli ko salisa bamboka mpo na kusilisa ba terrorisme lokola na Sahel elobi Molifi sous-secrétaire d'état pour l'Afrique.
Nzokande mokonzi ya misala miabikolo miabapaya ya Rwisi yete ya bandili lumu bimbo na Afrika ya West na ekolo Guinea.
Ekolo Guinea nde epaye ya yambo mobembo moye moko mema Sergu Lavrov ministre ya mambi mabapaya ya Rusi na bikolo biike bia Afrika ezali mobembo mwa yambo sima na eye asalaki na 2013.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo kutu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Sekai komitango ya ba dossier na biso Kinya emonisami ilisika na ndelo ya teritori ya Rutshuru na mboka ya Kanyabayonga sima na bondongwani lobiloleki kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki na bisika biye na etuka ya Nord Kivu kasi sosiete civil ya teritori ya Walikale ekomi na bobangi na komona lolenge ba dongolo meso ba M23 ba komi pene na teritori eye na kohutaka na Masisi. Bolai na fiston isemwami.
Bitumba bingalaki makasi lobi mkolo mwa elinga kati ya batomboki ba 23 na mapinga maikolo Kongo Demokratiki na ndelokati ya teritori ya Rutshuru na teritori ya Lubero na Kanyabayonga. Kola na maloba ma société civile ya bisika biye, kimya emonisami mkolo mwa lelo atako bayimboka mingi bazomaki na bobangi mpe ebele bakimaki ndako na bango na Kanyabayonga na teritori ya Lubero. Patrick Manuvongoka, moyi société civile na teritori ya Rutshuru, atalisa biso ete mapinga maikolo masukisaki batomboki ba 23 baye bazalaki na mpo posa ya kokota na territoire libéraux au wakaka na ituka Nord Kivu. Maloba ma Patrick Manubongoka tumuyuka.
Na kanyabayonga na ere oyo situation ezali calme ba citoyen bazosa la ba occupation mais il fallait signaler que hier to arrestra ki rencontre entre M23 na FARDC a groupement kanyabayonga kuna na dilundule mais certaines personnes bazokima izo peur que peut-être situation ekoki ko se repercuter mais au moins il y a des renforts pa ya ba FARDC tozan espoir que peut-être la situation ekokoma bien mais il fallait aussi regretter ba comportement mosus pa ya ya FARDC ou izo ko estroqué ba civil pendant déplacement ça vraiment ce situation moko epesi biso soni lenge batu ba komi ko se déplacer mais e komi déjà occasion ya ba FARDC ya ba quelques bazalendo estroqué ba téléphone ya ba civil lenge situation moins toza na ngo mais il fallait aussi signaler que ba kidnapping pa ina ba zone ya M23 vraiment e komi ebele.
Nzokande ba vandi ba territoire walikale ba komi mpe na bubangi na kota lolenge ba tomboki ba M23 ba komi ko pusa na male malembe abisika bya bango ongambu ya groupement Kisimba na koutela na territoire Masisi. Soleil Bayumba mukambi ya bilenge ya bunakima au territoire walikale oyo abiengi bilenge banso bazala ikenge na eleko eye asengi ba konzi ba basuda kosala manso na tina ete ba tomboki ba M23 ba pusa na te penepene na territoire walikale. Tozoki maloba ma mukambi ya bilenge ya bunakima na walikale Soleil Bayumba.
Tozobanga na ba avancer ba ya batomokiwana parce que ba comme déjà penepene à territoire walikale. Na siko tozo solola bazana na Luke. Luke eza na kati ya territoire ya Masisi mais penepene à territoire walikale via le groupement waloa Uroba. To bazana déjà na côté ya Kichanga to ebisonyoso côté ya Mweso. So ba vimika Mweso ba avancer mo amuke directement ba okoma na groupe na groupement Kisimba wana tozala déjà na territoire walikale. Nde ango tozoe saba jeune nyon sur le territoire walikale baza la vraiment makasi parce tozan na FARDC ezo bunira biso tozan ba jeune patriote na biso bazalendo bazo bunira biso ba jeune nyon sur se désolidariser na ba terroriste wana atanso ba pension mbongo boya mbongo wana parce que za makila batatano ndozo ozo lingwa kolia ba M23 il faut to benga na bango ti bazonga na Rwanda pays agresseur ezo agresser biso mikolo nyonso nde ango biso tolo ba ke lelo le territoire le plus sécurisé la province Nord Kivu ezo le territoire walikale. Et puis, tous encourager, bah, jeunes patriotes, n'abissent pas Zalendo, oh, bah, zombou, n'a la macasse, pour territoire walikale, et zoamate, mais aussi par la force des FARDC.
Nasuka, pour son moleki, bondongwani, bozalaki makasi na territoire, ya Masisi Perutourou, katabatombo kiban 23, n'a pas yé FARDC, et mapinga mekolo kongle mukatiki, lobi loleki, mokoloma eyinga, mapinga mekolo, mapusa ki batombo kibana, ozamba enen ya Virunga, mpe batombo ki, bakokaite, kokota na kanyabayunga, na territoire Lubero, wuta, Ngumba Goma, Fiston Isemwami, Ponolaka l'Amerika.
Matendo mingi Fiston Isemwami. Na bozangi ya Eklesia Katoliko pe misioni ba kambi ya biyamba ya kimbangiste ya reveil ba musulman ya bangunza armé de salut pe misusu ba sangana ki na losambo na etando ya palais du peuple na Kinshasa ba singi timia pe ba pameli boluku ko isabo konzi bo salamaki mikolo meleki na engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique bulayi na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Tina ya losambo yango, ezalaki kosenga mawa na nzambe pona ekolo Congo démocratique na tina ya kosukisa ngala ya bato mabe baye bazali kosala bitumba na mboka. Moko sima na mosusu na losambo na bango batali siete ekolo Congo démocratique ezali moko mpe ekokabwana ata mokete. Pona molakisi elongi ya Eglise Kimbangiste, Reverend Mududu, Simo Kimbangu asilaka kosakola mpo kolo wuta kala tuna na maloba maye.
Mboka oyo tata Kimbangu amolela pasi wuta 1921 abataki liti na ye mpona mboka oyo ezala libere totalement de atina wana ete ye aloba yango ata eteni moko ya mabele ya RDC ekokolongwa te yango wana batata na bamama nenge biso pal kofanda bamangomba toyebete mboka oyo ezali mwe batata simo kimbangu
Mokambi ya yamba ya Bangunza, Mangelesi, Libasa. Ye asengiete, bakoko babate na ikolo Kongo Demokratik pamba te, ezali nkita ya wana mboka. Tolanda maloba, Mangelesi, Libasa.
Zambe, okeli mpungu tulendo. Tosengi mokolo na lelo. Le trois, nesika ya pale di peple, yoka biso nzambe mokeli. Zongi sa bolingo na peple kongole. Tolinga na lokola na kiba koko na biso. Boka oyo, ezali ebana mboka. Boka oyo ya pumuki mbangu. Boka oyo ya pumuki mbangu. Pumuki mbangu tobengi yo, uta mboka kamba. Otema kwa fungule ki moto vente ye. Pumuki mbangu telama. Fungule moto na yolela. Ope sa kimia na mokili. Pote kozali kozela lino bala yotata. Pote kongwe sepela Afrika za la kimia.
Nangabo ya biyamba ya reveyo, bango mpe batikali simate. Babeti mbela koloba ete, ekolo Kongo Demokratik ezaili susu te na mposa ete makila etanga. Yango wana mpenza, baboi eye ezali bokabwani ya ekolo mpe, bapameli mpe, bolukiko kweisa bokonji eye. Bokonji eye, bato babanduki baike, bamemaki kole kasika mposo mibale na Kinshasa. Tola na mboko na bakambi, mabitonga ya revei moko sima na musu.
Pendant des années en années, est mboko na kisuza da agresse pa nos ennemis. Ekalate awa, omonaki ke bato manduki, basila ki koyoko kota na mboko na biso, ti obeba komite na bisika wapi mokonza mboko asala kamustana. Erezuma ke nzambe asungagi mapinga na biso pote, bayeba kolunga te na miso na bango mabe. Ya mwe biso eglizi revei atanke interfasi ya eta kongole na bando kwa biyamba mususu toyoka ni kireloto sanga na listika oyo kosambe la puna koloba na basu nyoso ke tolingi disusu kozo puvuwa na manduki te na Kongo. Tulingi kola kisete tozali sima mkonza mboka Felix Antoine Tshisekedi. Kwe tozali kusutenir ba institution legal kweza li etabli na mboka oyo. Yango mwini tosanga nao listanga mangomba nyo saboda mkipe bandeko msusu ya biyamba msusu kuna koganga tuwo ke le Kongo ne pa vendre. Et le Congo ne sera jamais à vendre, peut-être que tu n'as jamais connu négocier l'intégralité à territoire en Mboka na biso. Tu bouilles, on va se perturber la paix dans le Congo, tu bouilles la rébellion, biso ko luka et te kimia et kota na Mboka, et tu continues à faire yango tant plus que ma bête au salama. Biso, bakamba nzambe fwe za kani kolona yango.
Biyamba binson, bina elongo na bakilimi beko. Baye, bazaraki wana, basengete kimia ezonga na ekolo Kongo Demokratik pamba te, makila mabana ekolo Kongo Demokratik matangi mingi. Natalise Kabuoro Simurabie, pona VO Afrika Kinshasa.
Ama tondo mingi Natalise Kabuoro Simurabie, sika ekomi tango ya etando ya masano. Wana Etats-Unis final ya NBA ezali ko banda mokolo mwa Mosala Minei simana Dallas Mavericks kolonga na conference West pe Boston Celtics conference Est. DCMP molongi ya coupe ya Congo ya ndembo na makolo ya mbale eleki elongola mina 8e ya final na kopolisa ma lubi mongete moko na mibale na FC Tanganyika. Na Bibotu Box, Brigitte Mbabi a vu le casse à Kokendi, na ba Jeux Olympiques à Paris, na Kobeta Moï Cap Verte, na Bokati Bitumba ya Rabeti Kololo na Dakar. Ministre Yamasano, ministère Yassamble Masano et Pesami, na Mokambi Asika, Didier Boudjimbu, Nini Batobadali Kozela, na Boutiami Boye. Losako na bino banso pe boye ibolamu na bino banso na etandu ya masano ya lilo. NBA championnat ya professionnel ya basketball awa na ekolo Amerika e koti na itapi ya final kati na balungi ya ba conference na yango mibale West na Est awa na Amerika. Dallas Mavericks na Boston Celtics nde ba zali kobili la final ba kobita match ya yambo omokolo omwamosala minei bobo mesalo ekipe eye ekolonga yambo match minei nde ekozwa nkeni. Dallas Mavericks ezwi nkeni ya conference West sima na kolonga match ya minei liboso ya Minnesota Timberwolves 154-103 mokolo omwamosala minei muliki. Mavericks elongi Timberwolves 4-1. Celtics na ngambo na yango nde ekokisi elonga ya minei uta mokolo omwamosala moko muliki liboso ya Indiana Pacers elongaki yango na match ya suka 105-102. Coupe du Congo ya lisano ya ndembo na makolo. Daring Club Motema Pembe Molungi ya edition eleki elongolami na 8e ya finale lubilo leki na kopolisa mamo ngete moko na mibale na FC Tanganyika na stade ya martir ya Kinshasa. Sika FC Tanganyika ekobeta quart de finale na FC Nouvelle Vibo moko ya Kinshasa. OC Renaissance ekobeta nde na Bukavu Dawa. FC Celeste e kuyamba FC Chikasa PAS V Club e kundungwa nande na DC Virunga ya Goma. Mulungi ya Coupe ya Congo nde e kukende kubeta bongo na kukende longo na FC Lupopo na Coupe ya Confédération Africaine ya Ndembo na Makolo. Na bibotu do box ilinge mwasi ya ekolo Congo Democratique Brigitte Mbabi azwiti ki na yipu na kukendi na masanu ma Olympique ya Paris na France mubumu yesi mana kulunga mui Cap Verde Ivanusa Moreira na bukati bitumba na kari ya final ya bakategori ya 66 kilogram na tournoi qualificatif international na Dakar na Senegal. Valdo Yamba
Elenge mwasi mwopeti bibotu pe makofi ya Congo Demokratiki Brigitte Mbabi amipesi lo kasa pona kuzwa isika na Jeux Olympiques ya Paris sima ya ye kolonga mui Cap Vert Moreira Ivanusa na bupekisami ya mwopeti piololo na raonde ya misato na eteni ya quart de finale. Elonga ena izani mbuma ya komilengele malamu elobi mui Congo Demokratiki.
Nazani siyo makasi kwa bakumbao na otiko lise ona gane nazani siyo makasi kuna jika situation parcours de la guerre difficile et puis il y a championnat guédé, il y a championnat mondial et il y a au moins 135 pays. Mais malgré moi, avec ma femme, tout ça, là, tu vois, tout le monde qui vient à ma difficulté, et voilà pourquoi j'ai la situation.
Le cas est là, dans la catégorie à Tukumotoba, na Motoba Pekokita, et Zwami Simayako Salamakasi Penza, pour être Morera à Longaki et Tenia Liboso et le Bimbambi.
Pour moi, c'est la guerre difficile, bien sûr, pour premier rang, la place 5 mais étant un autre point en gars, la deuxième ronde, je suis là pour la mouka. Voilà pourquoi on a joué la deuxième ronde ouana et la troisième ronde, est-ce qu'on a parié n'est pas ça? C'est un combat difficile, mais c'est là qui est supérieur pour la fin.
Comme il est en style et belé, et ali moko, il y a maman à l'écambo, et il y a un qui est Congo démocratique, et le bimo kambi, topé entraîneur Lufanga.
C'est un style et belé, et on peut se rabattre en gars. La zone est en gros, personne joue, la zone est en gros, personne joue, la zone est en gros, ABCD, sauver la morning, toquer la porte. Normalement, tu as une normale, tu as une bonne 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 bonne
bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne
bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne
Mokambi Lofanga ye asengi na tata mokonzi ya mboka okoyamba bango yambo ete bazwa nzela ya Paris.
Yango tozosenga na mokonzi ya mboka awa koyamba bana oyo mpona bazwa courage ya koyeba kodefendre mboka na niveau ya Paris botala kindoli lete nzama suna biso toka kozwa medaille mame neceski de medaille pour la première fois RDC a même ma medaille na niveau mondial.
Esengi libongo koyeba ete Brigitte Mbabi azali elenge mwasi ya mibale ya babeti boibotu pe makofi ya Congo démocratique eye ami pesi nzela ya Jeux Olympiques ya Paris ya yambo ezali bongo. Marcela Sakobi.
Didier Bundjimbu nde ya tiami na ebunga ya ministre ya masano ya mbula matari ya sika ya ministre wa yambo ya ikolo Kongo Demokratike Judith Suminwa eye uti kubimisa ma poso moleki nini ezali kuzelama na ministre ya sika Didier Bundjimbu oyo a uti bongo na ministre ya ba hidrocarbure eyano na Valdo Yamba.
Didier Bundjimbu azali mokambi tope ministre ya sika ya sport ya yambo ya manda ya mibale ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi. Bakambi pe basani ya masano na Congo Demokratiki bazali kozela ye azala kaka mokambi ya ndembo te elobi Toma Mokwiti.
Discours ya ba ministre nyonso oyo baleka voye ezalaka ke non je suis pas le ministre de football mais par après esuka kaka c'est le football oyo kaka bakipaka budget ministère esi la kaka na football alors que ya d'autres disciplines oyo pe esengeli ezwa pe apport à l'état.
Haya mwana bwato asali kusenga na mokambi ya sika ya masano kutala pe ba masano mosusu onda kisa kinga ipai wapi ye azali mokambi asengi pe lisusu kukwe sabo keseni ye izalaka mingi mingi kati na ba province.
Ye d'abord c'était monsieur qui est naturellement calme et loko tozo pamela ezande ba segregation izalaka na sport umomba konziamboka na biso ba zalaka plus penché sur le football me ba divine mosusu batika kukipe angote loko la ba cyclisme cyclisme eza sport moko ete kaka valeur ya mboka mais disitulu wana bakipakango susute na ebite so poa nini segregation pe na kati ya ba province ezalake baprivilijaka mingi baathlete ya Kinshasa ke le reste du pays.
Esengeli na Didier Bundjimbu kozala na eloko ya kosimba mpona bokambami ya masano ya Congo Demokratiki elobi David Chimanga.
Bazala na ba objectif reyel oyo bango esengeli ba atendre eza quand même esengo te banome yo ministre na mokolo obimi oza amame te ya kofesha biso mwa eyano ya malamu na makambo tozalaki kozela.
Mokambi ya federation ya kickboxing maître David Chimanga asengi na Didier Bundjimbu kubundela bango po ete babanda pe kozwa subvention ya leta
mpona biso bato ya masano ya bitumba toyebike biso batiaka biso kate na makambo nyonso tosalaka sans accompagnement ya leta congolais sans accompagnement ya ministère ya sport ba sport de combat ebele eza na difficulté parce que ezo bénéficier subvention ya leta congolais te tozali kosenga eke ministre ya sika oyo ya ye abundela ba fédération mosusu ya sport de combat ba kickboxing e ba full contact tobénéficie pe na ba subvention ya l'état.
Na maso ena esengeli ko komisa sport ya Congo Démocratique professionnel elobi mokambi Toma Mokwiti.
Faut que na nene tosa la sport lelo ba longola la ba texte ya sport que le sport congolais est un sport amateur. Sur mon passeport sur tous mes documents en écrit profession entraîneur mais pour la rémunération devient difficile même au niveau ba club même au niveau ya équipe nationale. Pourquoi? Parce que le sport congolais est d'abord amateur. En photo longolo wana ça nous tire toujours vers le bas, c'est pas un moyen tout matin. On dehors à football ou azara na ba ba koba semi professionnel alors que ba déjà professionnel de bon
Toma Mokwiti asengi na Didier Bundjimbu kosala kabine na ye kaka na bato ya libota na ye te.
Et en plus na niveau ya kabine na ye atonde sa famille na ye te comme ça s'est passé la na mandat oyo eleki ba belle fille ba belle ba beau frère ba belle mbongo ezolibwa kuna sous silence ça doit pas être ça. L'argent du sport doit bénéficier aux sportifs.
Esengeli bongo koyeba ete yambo ya mokambi Didier Bundjimbu koya na masano azalaki bongo na ministère ya hydrocarbure.
Matende mingi Valdo Yamba pona maboko pesi biso na itandu ya masano ya lelo ya ngundi esukisi itandu ya masano ya lelo. kasi na sango ya mokili ya lilo ya mbote to suki sa to kubandela nini tuzara kina yango okinya emonisa misika na ndelu ya teritwari ya Rutshuru na mboka Kanyabayonga na Bitumba buzalaki lobi katina M23 na mampinga maikulu Kongo Demokratik nzokande na walikali kaka na ituka ya Nord-Kivu Société Civile elobi ete ba dongolo meso ba komi pene na mboka ee nzokande na kinsa saba kambibi yamba bi baike basangana ki longola baye ba eklesia katoliko na misioni pona kosambela pona kimia pe kupamela bo meki kukwisa bokonzi matundu mingi na bino banso bolanda kibiso matundu mingi pe na Cornelius tenor na Michel Joseph baye basonga kibiso unzela ya matini matundu pe na Antoine Roger Bulamba pona maboko na ye na sango tokoyiko za sango isusu na site internet na biso vuwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso tokoba kolanda lolaka la mekika ngai kombo na ngai edi sango.